Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τη μετάδοση από την Αθήνα. Είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας. Παρακολουθείτε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να καλωσορίσουμε όλους όσοι συνδέθηκαν με το πρόγραμμα μετά από το Δελτίο Ειδήσεων, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεχωριστά όμως έναν Έλληνα ομογενή, σημαντικό πρόσωπο, τον κύριο Σωτήρη Δελή, επίτιμο μέλος της Σουηδικής Βουλής. Κύριε Δελή, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Ψαλιδόπουλε. Καλημέρα από τη Σουηδία και από μια μικρή πόλη γύρω στα 400 χιλιόμετρα νότια της Στοκχόλμης που λέγεται Γιόνσεπινγκ.
Πολύ χαιρόμαστε για την επικοινωνία αυτή, κυρίως διότι μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν σημαντικό κοινωνικό και πολιτικό παράγοντα ελληνικής καταγωγής στη Σουηδία, αλλά προφανώς να ζητήσουμε και για να ζητήσουμε τη βοήθειά σας να γίνει κατανοητό ένα ενδιαφέρον γεγονός των τελευταίων ημερών, η απόφαση δηλαδή της Σουηδίας να φύγει από την ουδετερότητα, την ιστορική της ουδετερότητα, και να επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Πού αποδίδεται αυτή την εξέλιξη, κύριε Δελή?
Κύριε Ψαλιδόπουλε, το αποτέλεσμα μετά από 200 περίπου χρόνια,
ναι, πράγματι,
όταν ο τελευταίος πόλεμος των Σουηδών ήταν εναντίον των Νορβηγών το 1814. Από τότε έχει να ακουστεί ο θόρυβος του πολέμου στη χώρα. Αφήνουν το δόγμα της, ή μάλλον αφήνουμε το δόγμα της ουδετερότητας για να κάνουμε μια αίτηση εισδοχής στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, όπως λέγεται, το ΝΑΤΟ. Κύριε Ψαλιδόπουλε, είναι η πραγματικότητα που μας έχει, κάνει να πάρουμε αυτή την απόφαση, ή όπως είπε ο πρόεδρος της Φιλανδίας για τον κύριο Πούτιν, εάν θέλει ο κύριος Πούτιν να μάθει για ποιο λόγο οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί θέλουν να γίνουν μέλη στο ΝΑΤΟ, ας κοιτάξει τον καθρέφτη να δει ποιος είναι ο αίτιος.
Ναι, είναι σαφές ότι η Σουηδία και η Φιλανδία ανησυχούν ιδιαίτερα με αφορμή την ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, τι φοβούνται αυτές οι δύο χώρες? Φοβούνται ότι αυτό που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία θα μπορούσε να το κάνει και εκεί?
Οπωσδήποτε μια στρατηγική επίθεση εναντίον της Σουηδίας θεωρείται θεωρητικά πιθανή. Όταν διαβάσει κανείς τα συμπεράσματα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Σουηδίας, του κυρίου Μίκαελ Μπιντέν και της ομάδας του. Εκείνο όμως που οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί φοβούνται είναι ότι έχουμε ιστορικά πάρα πολλά προβλήματα με τους Ρώσους.
Ναι, υπάρχει παρελθόν αναμετρήσεων και πολεμικών.
Ναι, και η Ουκρανία είναι η αιτία και ο αναθεωρητισμός που διέπει την εισβολή στην Ουκρανία. Είναι η αιτία που δόθηκε για αυτή την αναδίπλωση στο ζήτημα της ουδετερότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε τι βλέπουμε για την επόμενη μέρα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια αναδίπλωση του κυρίου Πούτιν και ΙΤΑ στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το πείραμα του αναθεωρητισμού απέτυχε. Βλέπουμε, και θα σας μεσουρίζει για την έκφραση, θα σας πω στα αγγλικά, ένα new normal, μια καινούργια normal.
Ναι, καινούργια ομαλότητα. Ναι.
Ακριβώς. Και βλέπουμε επίσης και έναν επιτίδιο ουδέτερο με τη μορφή του Προέδρου της Τουρκίας που προσπαθεί να πετάξει πέτρες στα γρανάζια αυτής της υπόθεσης.
Αυτό πώς το κρίνετε, το γεγονός δηλαδή ότι η Τουρκία παρουσιάζει αντιρρήσεις, παρουσιάζει και η Κροατία για άλλους λόγους.
Ναι.
Πώς βλέπετε αυτές τις αντιδράσεις? Η Κροατία είναι μια άλλη περίπτωση, θα μπορούσαμε να την εξετάσουμε. Η Τουρκία είναι φανερό ότι κάτι επιδιώκει. Κάποιο ανταλλαγμα.
Φανερό, Συμφωνώ απόλυτα. Το αντάλλαγμά της δεν είναι όπως το λένε εδώ, ότι η Σουηδία έχει γίνει hub, δηλαδή κέντρο ανομαλίας.
Ναι, καταφύγιο τρομοκρατών, καλά τώρα.
Τρομοκρατών κλπ. Αυτό που προσπαθεί η Τουρκία και αυτό που πάντοτε προσπαθεί με την ελληνική μου εμπειρία είναι να δημιουργεί καταστάσεις από το τίποτε, προσδοκώντας ωφέλη από, από τις ΗΠΑ, τα οποία είναι ήδη γνωστά στην Ελλάδα, είναι τα F-35 και διάφορες άλλες θέσεις του Προέδρου της Τουρκίας, που θυμίζουν την τακτική του Πούτιν όσον αφορά αναθεωρητισμό, νεο-ισλαμισμό και οτιδήποτε θέλετε βάζετε σε αυτή την εξίσωση. Η Σουηδία είναι και έκπληκτη, γιατί όπως γνωρίζετε και παρά τις προσπάθειές μου στο Κοινοβούλιο να πείσω την πολιτική ηγεσία της χώρας ότι ο Τούρκος είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας με διαφορετικές αξίες και βάση αξιών από ότι η Ευρώπη και η Σουηδία, είχαν πιστέψει μέχρι τώρα ότι είχαν ένα σύμμαχο στην πλευρά τους. Αποδεικνύεται όμως τώρα ότι οι ελληνικές θέσεις και η συζήτηση γύρω από, από τις συμπεριφορές της Τουρκίας έχουν βάση. Και δεν ήταν, όπως μου έλεγαν στην αρχή ορισμένοι συνάδελφοι, Έλληνας είσαι.
Γιατί θα πεις. Ακριβώς.
Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή ήμουνα εξαιτίας της πατρίδας μου ή μάλλον της χώρας που καταγόμουν και έχω γεννηθεί ύποπτος, επειδή χαρακτήριζα τον κύριο Ερντογάν ως επιτίδιο ουδέτερο. Είναι επιτίδιος ουδέτερος, το έχει αποδείξει ακόμη μια φορά και έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, η σουηδική πολιτική σκηνή ελπίζει ότι ο κύριος Ερντογάν θα βάλει μυαλό και οι νομές πολιτείες οπωσδήποτε θα επέμβουν. Αλλά υποψιάζομαι, κύριε Ψαλιδόπουλε, ότι και ας μου πάλι επιτραπεί η λαϊκή λέξη, κάποιο κοψίδι θα πάρει ο κύριος Ερντογάν από εκεί.
Ναι, κάποια ισορροπία θα επιδιωχθεί να βρεθεί.
Ακριβώς.
Ναι, είναι λογικό. Πάντως, ξέρετε κύριε Δελή, χρησιμοποιείται έναν όρο ο οποίος είναι ακριβής ως προς την τουρκική πολιτική, είναι ένας επιτίδιος ουδέτερος. Μια ουδετερότητα επεδίωξε να έχει και η Σουηδία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία όμως παρέβη σε κάποιες στιγμές. Αυτό δεν έγινε ίσως γιατί ο Γουστάβος, ποιος ήταν ο βασιλιάς τότε, ήταν ένας κακός άνθρωπος ή φιλοναζιστής. Καλά, κάπως με αυτόν τον τρόπο ερμήνευσε το εθνικό συμφέρον σε εκείνη τη στιγμή. Έτσι είναι αυτά. Οι διεθνείς σχέσεις έχουν μια σκληρότητα.
Έχετε δίκιο, κ. Σαλιδόπουλε, και με τις επαφές μου και πριν τις επίσημες επαφές μου με την ελληνική πολιτεία, είχα πάντα τονίσει ότι στη διπλωματία δεν υπάρχουν φιλίες, αλλά στη διπλωματία υπάρχουν διαρκή συμφέροντα.
Το έλεγε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος πολύ καθαρά αυτό.
Ευχαριστώ για αυτό. Αυτό δεν το ήξερα. Σας
ευχαριστώ. Πολύ σκληρότερα το είπε.
Η Σουηδία αυτή τη στιγμή διαπιστώνει ότι η ουδετερότητα οδηγεί στο ότι ο μόνος είναι μόνος. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει φίλους. Και βασικά οι δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο, σε έναν κόσμο ο οποίος γίνει πάρα πολύ δύσκολος, καμία χώρα εκτός από τις στρατηγικές μεγάλες χώρες, μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για Κίνα κλπ, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μοναχός του, εκτός εάν έχει καλούς φίλους, δηλαδή καλούς συμμάχους. Ακριβώς αυτό έχουμε δει εμείς, ότι η ουδετερότητα, και μάλιστα ήταν μέχρι τώρα, για να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, η ουδετερότητα της Σουηδίας ήταν πλασματική. Πάντα η Σουηδία ήταν με τη Δύση και με τις δημοκρατίες της Δύσης. Τώρα όπως και εσείς πάρα πολύ σωστά υποδεικνύεται ότι η Σουηδία παίζει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Η Σουηδική διπλωματία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και αισθάνομαι ιδιαίτερα.
Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως. Ναι.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί στην πολιτική μου καριέρα και σαν μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων κάθισα επί πολλά χρόνια σε αυτά τα έδρανα και έμαθα μερικά πράγματα τα οποία σήμερα μου είναι πάρα πολύ χρήσιμα όταν σκέφτομαι και όταν λέω μερικά πράγματα δημοσία.
Είναι αλήθεια ότι η Σουηδική διπλωματία είναι ευρύτατα συνδεδεμένη με μεγάλα διεθνή γεγονότα, με μεγάλα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη. Αυτά είναι αληθή. Γιατί οι Κροάτες αντιδρούν στην ένταξη στο ΝΑΤΟ?
Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Λίγο έκπληξη ήταν αυτό.
Ναι, εκείνο όμως που αρχίζουμε και βλέπουμε ή μάλλον συνειδητοποιούμε σιγά σιγά είναι ότι μερικές χώρες ήταν και πάλι ας με επιτραπεί μιλά και έκφραση άγουρες για εισαγωγή, ναι, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ. Αυτό περίπου οι ίδιοι θα δώσουν τις εξηγήσεις, αλλά υποψιάζουμε ότι και αυτοί προσπαθούν να κάνουν τον ίδιο επιτίδιο ουδέτερο όπως και ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι τραγικό, κύριε Ψαϊδόπουλε. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής και υπερήφανος, γιατί η πατρίδα που γεννήθηκα δεν κατεβαίνει σε αυτό το σημείο ώστε να συμπεριφέρεται σαν παγκόσμιος τρελός. Αλλά από την πρώτη στιγμή έμαθα και από τις επαφές μου η Ελλάδα καλωσόρισε την προσπάθεια της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και θέλω να το επαναλάβω και για τους ακροατές σας, και θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, γιατί η Ελλάδα δεν ψαρεύει στα θολά νερά όπως ο Ερντογάν και μερικοί από τους συνάδελφους.
Καλά, βέβαια, υπάρχει και άλλη παράδοση και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν μπορεί και να το κάνει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Προφανώς η ελληνική εξωτερική πολιτική κινείται επί τη βάση αρχών, κανόνων. Είναι διαφορετική η διεθνής παρουσία της Ελλάδος και διαφορετική αυτή της Τουρκίας. Κυρία Δηλή, υπάρχει ένα θέμα όρων υπό τους οποίους η Σουηδία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Λαυρόφ ότι, εν πάση περιπτώσει, η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι από μόνες τους ένα πρόβλημα για τη Ρωσία. Το ζήτημα είναι η επέκταση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και γνωρίζω ότι και στις δύο χώρες υπάρχει το ενδιαφέρον να μην αποτελέσει το έδαφος τους χώρο εγκατάστασης νέων στρατιωτικών εξοπλισμών.
Και πάλι σωστά το θέτει, κύριε Ψαλιντόπουλε. Το ζήτημα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μάλιστα εγώ αυτή τη δήλωση την άκουσα από τον πρόεδρο της Ρωσίας,
ότι
η στοχή μας στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί πρόβλημα, εκτός εάν το ΝΑΤΟ δημιουργήσει εγκαταστάσεις στα δύο αυτά κράτη. Αυτά είναι υποθέσεις που δεν μπορώ να τις... Υπάρχουν δύο κόμματα αυτή τη στιγμή στη Σουηδική Βουλή. Είναι το κόμμα των αριστερών και δεν με εκπλήκτει, και το κόμμα των πρασίνων που δεν θέλουν καθόλου. Θέλουν η Σουηδία να συνεχίσει να είναι με ό,τι κινδύνους αυτό φέρνει ουδέτερη. Και θα φέρουν στη Βουλή, από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από μισή ώρα, μία πρόταση η Σουηδία να μέσα στις συνομιλίες με τον ΝΑΤΟ να μην θέλει την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων. Τώρα το τι θα γίνει δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι απόφαση κυβέρνησης.
Καλά, είναι απόφαση κυβέρνησης και των διαπραγματεύσεων.
Ναι.
Τι κάνουν οι Έλληνες Σουηδία?
Οι Έλληνες Σουηδία είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν όλη δουλειά. Και από τις τελευταίες μέρες που που τους είδα, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τους είδα όταν το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο άρχισε, και μάλιστα θα ήταν καλό να το πούμε και αυτό, άρχισε τις εργασίες του στη Σουηδία με σκοπό την επιχειρηματική σύσφυξη των δύο χωρών όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες των διαφόρων επιχείρησεων Ελλάδας και Σουηδίας, να έρθουμε πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε, οι εισαγωγές από τη Σουηδία είναι κατά πολύ μεγαλύτερες της Ελλάδος. Αυτό θα προσπαθήσει το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο κάτω από την αιγίδα επίσης και της κυβέρνησης και της πρεσβείας εδώ να προωθήσει θετικές και ανταγωνιστικές επιχειρηματικές λύσεις και μοντέλα ώστε οι ελληνικές εξαγωγές να γίνουν ακόμη πιο μεγαλύτερες.
Μάλιστα. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία και δύναμη στη δραστηριότητά σας εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι η πολιτική ζωή της Σουηδίας θα είναι ιδιαιτέρως έντονη αυτόν τον τελευταίο καιρό.
Αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνω να μιλάω με τους συναδέλφους σας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που μου δίνετε και εμένα αυτή η ευκαιρία.
Βέβαια, το φαντάζομαι.
Αλλά επίσης, όπως και προείπαμε, πάρα πολύ ευχάριστο στο ότι η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον στη σουηδική κοινωνική και στη σουηδική πολιτική σαν ένας σοβαρός παίκτης στο γεωστρατηγικό ρόλο της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και ελπίζω τώρα όταν η βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ δυναμώσει με τη Σουηδία και τη Φιλανδία το ενδιαφέρον και οι ισορροπίες θα γίνουν τόσο μεταβλητές ώστε να γίνει επίσης, το εύχομαι η προσωπική μου ευχή είναι, να γίνει επίσης και πιο ισορροπημένη οι ισορροπημένες οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που τώρα τελευταία, και αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη και μου το συγχωρείτε, οι Τούρκοι το έχουν παρακάνει.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Θα επανέλθουμε.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Ψαλιδόπουλε, την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου στην πατρίδα που γεννήθηκα και σε όλους τους Έλληνες.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια σας.